Sálmur 22 Til söngstjórans Lag Hind morgunroðans Davíð Sálmur Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa, en hjálp mín er fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga, en þú svarar ekki. Og nætur, en ég finn enga fró. Samt ert þú hinn heilagi sem ríkir yfir lofsöngvum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þér treystu þér og þú hjálpaðir þeim, hrópuðu til þín og þeim var bjargað, treystu þér og vonin brást þeim ekki. En ég maðkur og ekki maður, smánaður af mönnum. Fyrirlitin af öllum. Allir sem sjá mig gera gisað mér, geifla sig og hrista höfuðið. Hann fól málefni sitt drottni. Hann hjálpi honum og frelsi hann, hafi hann þóknun á honum. Þú leiddir mig fram af móðurlífi, lést mig liggja öruggan við brjóst móður minnar. Til þín var mér varpað úr móðurskauti, frá móðurlífi ert þú guð minn. Ver eigi fjarri mér, því að neyðin nærri og engin hjálpar. Sterk naut umkringja mig. Basans uxar slá hringum mig, glenna upp ginið í móti mér, sem bráð sólgið öskrandi ljón. Ég eins og vatn sem heltir út. Öll bein mín gliðnuð í sundur. Hjarta mitt sem vax, bráðnað í brjósti mér. Kverkar mínar þurrar, sem brendur leir. Tungan loðir við góminn. Þú leggur mig í duft dauðans. Hundar umkringja mig. Hópur illvirkja slær hringum mig. Þeir hafa gegnum stungið hendur mínar og fætur. Ég talið öll mín bein. Þeir horfa á og hafa mig að augnagamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum, kasta hlut kirtil minn. En þú, drottinn, ver ekki fjarri. Styrkur minn, skunda mér til hjálpar. Frelsa mig undan sverðinu og líf mitt frá hundunum. Bjarga mér úr gini ljónsins og frá hornum villinautana. Þú hefur bænheyrt mig. Ég vil vitna nafn þitt fyrir bræðrum mínum. Í söfnuðinum vil ég lofa þig. Þér, sem óttist drottinn, lofið hann, tignið hann, allir niðjar Jakobs, óttist hann, allir niðjar Ísraels. Því að hvorki fyrirleit hann hinn hrjáða, né virti að vettu ég neyð hans. Hann huldi ekki auglit sitt fyrir honum, heldur heyrði hróp hans á hjálp. Frá þér kemur lofsöngur minn í stórum söfnuði. Heit mín vil ég efna frammi fyrir þeim sem óttast drottinn. Snauðir munu eta og verða mettir. Þeir sem leita drottins skulu lofa hann. Hjörtu yðar lifi að eilífu. Endimörk jarðar skulu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Því að ríkið drottins, hann drottnar yfir þjóðunum. Öll stórmenni jarðar munu falla fram fyrir honum og allir sem hníga í duftið beygja kné sín fyrir honum. En ég vil lifa honum. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og óbornum mun boðað réttlæti hans, því að hann hefur framkvæmt það.